ข้อคิดจากหนังสือทานพระพรโดยศาสนาจารย์ด็อกเตอร์วีรชัยโกแวร์เรื่องลงมือทำหญิงคนหนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมราคาแพงมากเข้ามาริมรถพระเศียรขณะที่พระองค์ทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารเมื่อเหล่าสาวกเห็นก็ไม่พอใจจึงกล่าวว่าทำไมทำให้เสียของเปล่าๆน้ำมันหอมนี้ถ้าขายจะได้ราคาดีเอาเงินไปให้คนยากจนได้มัทธิวบทที่26ข้อ7ถึง9ขณะที่พระเยซูประทับอยู่ในบ้านในฐานะเป็นแขกรับเชิญเป็นธรรมดาเมื่อผู้คนมากมายที่ทราบจะมาหาพระองค์เพื่อรับฟังพระธรรมคำสอนหรือไม่ก็มาขอให้พระเยซูช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แต่ครั้งนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมีหญิงคนหนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมราคาแพงมากเข้ามาริมรถบนพระเศียรของพระเยซูลูกศิษย์ของพระเยซูไม่พอใจในการกระทำของหญิงนั้นพร้อมตำหนิเธอไม่ควรเทน้ำมันหอมอย่างนั้นน่าจะนำไปขายเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือคนจนจะดีกว่าแต่พระเยซูได้หันไปห้ามลูกศิษย์อย่าไปกวนใจนางและกล่าวชื่นชมในการกระทำของนางกล่าวว่าสิ่งที่นางทำไปนั้นเป็นการถวายความภักดีที่นางรินน้ำมันหอมนี้บนกายเราก็เพื่อเตรียมตัวเราสำหรับการฝังศพบทเรียนนี้สอนเราหลายเรื่องประการแรกการให้อย่างไม่เสียดายมาจากความรักและแรงศรัทธาหากเราเข้าถึงความลึกแห่งความรักของพระองค์มากเท่าใดการทุ่มเทชีวิตเพื่อพระองค์ก็ลึกมากขึ้นเท่านั้นคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจว่าทำไมเราทำมากถึงขนาดนั้นบางคนอาจตำหนิการกระทำนั้นประการที่สองเราเรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะทำดีอย่างไรขนาดไหนจะไม่พ้นจากคำวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเรากลัวคนจะคิดหรือพูดอย่างไรเราจะไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่พระเยซูยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะสอนหรือทำสิ่งใดก็ตามเราไม่อาจหลีกหนีคนชอบวิจารณ์เหล่านี้ได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือการพูดของคนอื่นได้แต่เราคุมใจตัวเองได้จงอย่าท้อใจประการที่3ถึงแม้คนอื่นอาจไม่เห็นหรือแปลเจตนาของเราไปในทางที่ผิดจงเป็นเหมือนหญิงผู้นั้นเธอไม่ตอบโต้ตอบกลับไม่เสียสมาธิและความตั้งใจทำต่อไปจนสำเร็จตามที่เธอตั้งใจไว้พระเยซูเห็นสิ่งที่อยู่ในใจไม่เพียงแค่เห็นการกระทำภายนอกแต่เห็นเจตนาความตั้งใจภายในอันแท้จริงของเราด้วยพระองค์ให้กำลังใจด้วยการชมเชยเธอวันนี้หากใครมีใจทำบริการสิ่งใดที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าจงขอการทรงนำทูลขอสติปัญญาว่าจะทำอะไรอย่างไรและเวลาใดเมื่อได้คำตอบแล้วจงลงมือทำแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็อย่าหยุดทำเดินหน้าต่อไปอย่าอ่อนระอาที่จะทำความดี